VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus. VOA Plus episode kali ini akan mengajak Anda menemui seorang diaspora Indonesia di kota Philadelphia untuk mendengar kisah pengalamannya membangun usaha bengkel di sana. Lalu, kita akan menuju kota San Francisco untuk mengikuti pameran unik karya Vincent van Gogh. Namun kini, mari kita menuju Kenya untuk mengikuti kisah sebuah perahu yang terbuat dari sampah plastik daur ulang. VOA Plus starts right now.
Pembuat dan awak selama berbulan-bulan merenovasi dan membersihkan perahu itu. Dan kini, Flip Floppy diturunkan lagi ke danau terbesar di Afrika, Danau Victoria. Dua pembuat perahu itu, Kapten Aliskanda Abdallah dan Hassan Shafi, mengangkat tiang perahu dan merapikan bentuknya sebelum melakukan pelayaran pertamanya.
What made us to build this boat? It's because of how we could see a lot of plastic coming down to our oceans.
Kami membuat perahu ini karena kami bisa melihat banyak plastik terbawa ke samudra.
Ali Abdallah bukan hanya seorang pembuat kapal, tetapi juga pegiat lingkungan. Baginya dan juga awak perahu itu, Danau Victoria benar-benar akan mati kecuali bila dilakukan sesuatu untuk menyelamatkannya.
I feel so much heartbroken, you know, when I see flowing of plastic all over.
Saya merasa sangat sedih ketika melihat plastik mengambang di mana-mana, akhirnya sampai ke sumber pangan kita, ke rantai makanan kita. Itu mengerikan.
Tujuan utama Flip Floppy adalah meningkatkan kesadaran akan isu-isu lingkungan. Semua orang dalam perahu itu, awak maupun pembuat perahu, berperan. Hassan Shafi mengatakan,
"Mimi nataka watu wote wawe wajihusishe katika kuboresha na kuweka mazingira safi."
Saya ingin semua orang terlibat dalam memperbaiki dan menjaga kebersihan lingkungan.
Selama 3 minggu, Flip Floppy akan berlayar mengelilingi seluruh Danau Victoria. Awaknya bekerja, makan, dan tidur di perahu itu, sementara melakukan perjalanan di sepanjang garis pantai Kenya, Uganda, Tanzania, dan kemudian kembali ke Kenya. Polusi plastik, perkembangbiakan spesies tumbuhan yang invasif, dan pengurangan populasi ikan secara langsung memengaruhi mata pencaharian nelayan di sekitar danau tersebut. Selain melibatkan komunitas yang ditemui dalam perjalanannya, tim Flip Floppy juga melobi pemerintah daerah untuk menerapkan undang-undang yang lebih ketat tentang plastik sekali pakai. Dipesh Pabari, salah satu pendiri Flip Floppy, mengatakan,
"Our point now is to see whether we can stimulate a circular economy surrounding waste as well. There are many amazing..."
Tujuan kami kini adalah melihat apakah kami bisa merangsang ekonomi di sekitar sampah juga. Ada banyak gagasan luar biasa yang terjadi di seluruh negeri. Yang unik dari yang satu ini adalah perahu layar plastik daur ulang pertama di dunia.
Bagi pembuatnya, Flip Floppy bukan sekadar perahu dari sampah, melainkan sebuah pesan. Mereka ingin orang mengetahui bahwa apa yang dianggap sebagai limbah ternyata memiliki nilai dan tidak seharusnya begitu saja dibuang karena mencemari alam, air, dan udara. Flip Floppy menunjukkan kepada kita bahwa ada solusi lain yang mungkin dalam mengatasi limbah plastik. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda masih bersama kami dari VOA di Washington DC. Belum lama ini, tim VOA berkunjung ke kota Philadelphia di negara bagian Pennsylvania. Dalam perjalanan di sana, kami juga bertemu dengan seorang diaspora Indonesia bernama David Christian yang datang ke Amerika Serikat pada tahun 2003. Ia berasal dari Surabaya. Awalnya ketika tiba di Philadelphia bekerja di pabrik, namun karena jam kerja yang tidak menentu serta penghasilannya yang tidak tetap, membuat ia ingin memiliki usaha sendiri, yaitu bengkel mobil. Keinginannya pun terwujud. Nah, simak obrolan reporter VOA Ronan Zakaria bersama David ketika kami mengunjungi bengkelnya di kota Philadelphia tersebut.
Oke, jadi awalnya kerja di pabrik, terus memutuskan untuk coba jadi mekanik.
Ya, nah, saya kepingin gitu, Kak. Kadang terus tanya-tanya orang, katanya, gimana sambil pulang pabrik kan capek gitu ya, di Big Ben ada di pikiran itu kepingin. Nah, gimana caranya saya bisa, tapi kan kita takut. Nggak ada, nggak punya apa-apa atau mau gimana, kita kan mau nyoba tanya sama orang kesini tuh caranya gimana, kita kan mobilnya juga sudah lain gitu kan. Nah, saya punya bengkel juga mobil kuno-kuno gitu kan, jadi akhirnya ya coba tanya-tanya, jalan-jalan gitu, lihat, tanya. Yang disuruh teman saya itu kita nggak berani masuk, ya udahlah kok rasanya nggak enak, balik aja pulang gitu. Pulang jalan, kebetulan sama istri saya, dulu masih pacaran ya. Jalan, istri saya bilang, itu ada bengkel kelihatan, kok, tapi kok gelap gitu. Di dalam gelap. Ya coba aja tanya, kalau mau kan coba tanya. Akhirnya saya coba tanya. Oh kok ya kebetulan, pegawainya barusan keluar satu minggu. Ya, jadi saya diterima. Ya setelah itu saya kerja di situ sama orang Kamboja itu. Untungnya orang Asia, jadi ngomongnya enak. Pertama kali saya kan grogi juga. Tanyain bisanya apa, saya kan. Ya saya ada pengalaman, tapi ya nggak tahu, kalau mau coba ya coba aja gitu. Pertama kali saya digaji lebih rendah daripada saya kerja di pabrik. Gitu. Tapi karena saya kepingin gitu, ya nggak apa-apa saya coba gitu. Akhirnya saya coba ya kerja. Ya seminggu orangnya nggak tega, jadi saya ditambahin. Jadi karena dia juga suka, akhirnya ya 5 tahun saya kerja di sana. Karena waktu itu juga dia sudah ada banyak orang-orangnya kembali juga. Agak, kadang kan bengkel juga sepi kan, nganggur, nggak ngapa-ngapain. Jadi kebanyakan pegawai juga. Akhirnya ada stay home juga, saya mikir loh. Bengkel kok ada stay home ya, pertama kali di sini. Tapi bos saya baik banget sebetulnya. Tapi kalau terus akhirnya saya ya di stay home ya nggak kerja. Akhirnya ya lama-lama sudah sebulan nggak dipanggil gitu ya. Akhirnya kita mau, kalau dari bengkel mau balik ke pabrik itu rasanya gimana gitu ya, karena sudah lain gitu. Jadi akhirnya saya pernah tempo hari hampir 10 bulan tidak kerja, tapi kebetulan saya di rumah ngerjain gitu. Ada teman-teman telepon, saya ngerjain di depan rumah gitu.
Yang ringan-ringan aja ya?
Iya, yang bisa kerjain. Tapi pikir-pikir saya dulu ya, semua saya kerjain. Saya bayangin sekarang ini, zaman dulu snow saya kerjain, sampai pekerjaan yang susah pun bongkar transmisi ya juga saya kerjain. Saya juga mikir dulu juga ngapain, juga kuat gitu. Mungkin karena terpaksa ya.
Jadi kalau ada tekad mah ya, bisa ada jalannya.
Terpaksa ya kita jalanin lah.
Nah terus akhirnya bisa punya bengkel sekarang, bengkel sendiri, customer sendiri. Awalnya bagaimana mendapatkan ini? Kan kamu kan juga imigran di sini ya. Susah nggak sih untuk memulai buka usaha?
Sebetulnya juga susah ya. Saya juga pertama mau gimana ya. Saya juga terus terang saya nggak punya apa-apa. Gimana caranya saya sudah mulai. Ya karena saya sudah, ya sudah saya pindah-pindah ke pabrik, bengkel pabrik, bengkel pabrik, bengkel. Akhirnya terakhir saya sudah beberapa ke bengkel-bengkel semua. Ya terakhir juga cepet stay home juga gitu. Sama orang hitam, kerja orang hitam juga stay home juga. Tapi kayaknya masalah bertubi-tubi itu kayaknya yang bikin saya terpacu ya untuk mencari sendiri gitu. Awalnya juga nggak kepingin gini. Awalnya kepingin cuman ada gudang gitu aja dah. Kita kerja sendiri, nggak usah pakai apa-apa, nggak pakai nama. Kok ya kebetulan di sini saya dapat di dalam. Dulunya di dalam, ini kan di dalam. Jadi kalau ada apa-apa, bilang relotnya, bilang nggak apa-apa, saya yang tanggung, dia bilang gitu. Oh ya puji Tuhan kan. Jadi kita mau mulai melangkah kan, kita nggak punya apa-apa kan, susah juga kan. Jadi ya, akhirnya saya, dia bilang, it's okay, nggak apa-apa, selama kamu nggak
macam-macam.
Nggak macam-macam, kita nggak pakai nama. Kalau ditanyain ya, nggak apa-apa, karena di depan ada bengkel gitu. Dulu semua depan sini kan, ini kan komplek bengkel, bisnis ya. Jadi dia bilang, it's okay dia bilang. Dia yang tanggung gitu. Jadi ya saya bersyukur ada yang nanggung.
Jadi ada aja orang yang nolong ya?
Iya, jadi kita ini kadang kok melangkah kata permudah gitu. Ya, saya mau buka bisnis, gak ada modal. Orang di stay home, gak kerja. Tapi, ya akhirnya cuman modalnya apa yang modalnya cuman 2 bulan rent gitu doang. Dan kebetulan rentnya kan gak seberapa mahal juga, jadi kita bisa. Saya nekat aja waktu itu sudah pabrik udah. Saya kerja di pabrik terus bengkel terus akhirnya saya berhenti total. Saya bilang saya mau barusan dipanggil lagi kok berhenti gitu loh sama orang itu tuh. Kenapa saya mau buka sendiri? Oh ya good luck lah gitu. Kita pokoknya tujuan saya kalau semisal saya sepi kan kita nggak tahu kan baru buka ya kan. Kalau semisal sepi ya pokoknya saya tekatin aja malam kerja gitu kan sama aja. Kalau memang nggak bisa ya mau gimana kalau
nggak dimulai.
Iya kalau nggak dimulai mau gimana?
Betul.
Ya cuman saya berani melangkah karena saya sudah ada beberapa teman gitu loh. Saya nggak mulai dari nol gitu loh. Kalau mulai dari nol mungkin susah. Tapi kan sudah banyak kenalan jadi cuman paling telepon terus ya udah saya di sini gitu.
Oke sekarang pelanggan David siapa aja? Pastinya orang Indonesia ya. Ya ada yang non Indonesia nya banyak juga.
Non Indonesia orang hitam orang putih juga ada gitu.
Cuma ada langganan juga ya.
Ada kalau orang sini malah lebih ekstrim ya. Kalau orang sini kalau sudah sama kamu
sudah suka okay,
kamu main mekanik ya. Orangnya kan bilangnya begitu. Jadi lebih ekstrim lah kayak kita lebih dihargai gitu. Ya. Kalau orang kita kan ya. Ya kalau aku mau kesini, kesana kan. Tapi kalau orang hitam, orang bule itu orang sini itu lain gitu.
Kalau sudah suka setia.
Kalau ya? Sudah suka, ada langganan saya dari Delaware, dari New Jersey gitu.
Oh jauh-jauh juga
ya.
Dong.
Ya dibela-belain kesini ya. Memang dia mungkin rutenya kesini gitu. Gitu dibela-belain sama dia. Tantangan terbesar menjalankan bengkel ya ini. Makanya saya terus akhirnya saya berusaha untuk melegalisir ya. Meresmikan ya gitu ya makanya untuk kebetulan tahun lalu kan mau cari rumah jadi ditolong sama Bu Indah gimana caranya makanya saya akhirnya dia bilang untuk ya diurusin lah resmikan terus kita memang bayar pajak tapi nggak resmi untuk ke bengkel gitu loh jadi akhirnya ya resmikan aja supaya nanti bisa dipermudah gitu akhirnya ya betul memang dipermudah karena kita punya bengkel makanya dengan mudah gitu.
Itu tadi obrolan bersama David Christian seputar perjuangannya dan usahanya hingga kini berhasil memiliki usaha bengkel sendiri di kota Philadelphia. Tetap bersama kami, VOA dari Washington DC. The Voice of America. Para penyintas seni di Amerika Serikat akan segera dapat menikmati lukisan mahakarya Vincent van Gogh dalam bentuk pameran yang berbeda dengan biasanya. Dalam pameran tersebut, pengunjung akan berada di tengah lukisan van Gogh yang dipancarkan secara digital ke seluruh sisi ruangan. Setelah sukses di Eropa, pameran keliling Immersive van Gogh tiba di Amerika. Salah satu kota pertama yang akan disinggahi adalah San Francisco. Mengenai pameran yang berbeda dengan pameran seni lukis konvensional ini, co-producer Immersive van Gogh, Svetlana Doretsky mengatakan,
Immersive van Gogh is the multimedia animation. It's something between theater, movie, but it's very hard to describe exactly the feelings that what you have when you walk into the room.
The Immersive van Gogh adalah animasi multimedia. Ini adalah sesuatu antara teater, film, tetapi sangat sulit untuk menggambarkan secara tepat perasaan yang Anda dapatkan ketika masuk ke dalam ruangan, kata Svetlana. Pengalaman seni digital 360 derajat yang imersif ini membawa pengunjung dalam perjalanan ke alam semesta karya seniman pasca impresionis Vincent van Gogh. Pameran ini menampilkan berbagai lukisan pilihan dari katalog terkenal van Gogh, termasuk Starry Night dan Sunflowers. Lukisan karya van Gogh memang cocok ditampilkan dalam pameran multimedia seperti itu. Warna dan teknik yang digunakannya, dikatakan Svetlana, membuat karya-karyanya terlihat tiga dimensi.
Van Gogh is When he was alive, what he did was in the forefront of the technique and the art. The colors that he used, the technique that he used, all of that is like if you go to the museum and you look at his paintings, they look 3D.
Van Gogh ketika masih hidup yang dia lakukan adalah yang paling maju dalam teknik dan seni. Warna-warna yang digunakannya, tekniknya, semua itu jika Anda kunjungi museum dan Anda tatap lukisan-lukisannya akan berkesan 3 dimensi, kata Svetlana. Dengan bantuan lebih dari 60 ribu bingkai video, 90 juta piksel, dan setengah juta kaki kubik proyeksi, pameran ini mengungkapkan teknologi, pertunjukan teater, dan animasi. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Alunan musik karya komposer dunia ikut mengiringi pameran ini. Pengunjung pun semakin terbawa suasana hatinya. Manajer produksi pameran Immersive Van Gogh, Brandon Charlton, mengatakan,
some people watch it from this side of the room for 33 minutes and then walk over to another one apart and experience it over there because there's so much to look at and different angles on everything. That's why even if there is an obstruction in a space, we put mirrors on it because we don't want you to think that well, there's something there that is in my way. No, not at all.
Beberapa orang duduk, beberapa orang menontonnya dari sisi ruangan ini selama 33 menit dan kemudian berjalan ke bagian lain dan menikmatinya di sana karena ada begitu banyak hal yang dapat dilihat dari sudut pandang yang berbeda, kata Brandon. Cermin pun dipasang di bagian atas ruangan hingga tidak ada sisi ruangan yang tersisa dari karya Van Gogh yang dipancarkan melalui proyektor. Pameran yang dilakukan di tengah pandemi COVID-19 ini tetap mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat atau CDC. Selain San Francisco, pameran keliling ini akan diadakan di beberapa kota besar di Amerika, diantaranya New York, Atlanta, Boston, dan Washington DC. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.